Kiad uudised.
Üks maja laguneb üksilduses, vanad aknad ja uks on vildakases, laual päevikust rebitud read. Pimedamat ööd pole näinud eal, tagatoas närtsin lillega vaas. Lahti nööbitud kleit on voodi ees maast, tudruk teki ja liikumatu. Loodab saada päästetud, kui need seinad suudaks rääkida, nad vajataks nii mõnegi loo. Eliise hääl kõlab ainult mu mõtetes. Nii iga päev aina loodan, et ruttates. Kaunid sõna suult minu nimiks tuult tuua hommikul. Ja siis vastuse saadan üle veel oma armsale Elisele. Peeglis virvendab möödunud aeg, polnud muresid ja kui puudus vaev. Kaunid hetked, mis siidusid meid, kui ette tuhmund, sest keegi ei kanna neid. Kappi uksed on hingedelt maas, seisab kell vaid tuhk on kaminas. Läbi ja kostab huntide hääl ja siis kõik nii vaikseks jääb. Eliise hääl kõlab ainult mu mõtetes. Kaunid sõna suurt minu nimeks tuult tuua hommikul. Ja siis vastuse saadan üle vee oma armsale.
Tere päevast, eetris on head uudised. Mul on käsi südamel jälle hästi hea tunne, et esiteks meil on võimalus juba nii kaua aega rääkida headest uudistest, kutsuda inimesi, kes teevad häid tegusi iga üks väga oma erilisel viisil üle Eestimaa ja erinevates valdkondades. Matiga vaielda, eks ju, see on ka juba 7 aastat päris lõbus tegevus ja Matile nii kaua, kui ta siia stuudiusse tagasi tuleb, siis tema käes on pult, kus tuleb nuppe liigutada. Matile ütlen ka ikka ja jälle aitäh, Mati on väga palju mind selle nende aastate jooksul kasvatanud. Enne kui ma lähen tänase teema juurde ja ütlen tere meie saatekülalisele, siis ma tahaksin seda teemat sisse juhatades lugeda ette ühe mõistujutu raamatust Mõnusad mõistulood. Eelmine kord ma selle lugemisega alustasin. Mõistuloo nimi on Võta aega. Olime 21 aastat abielus olnud, kui mu abikaasa tahtis, et ma viiksin ühe teise naise välja sööma ja kinno. Ta ütles, ma armastan sind, aga tean, et see naine armastab sind ka ja tahab sinuga koos olla. See teine naine, kellega abikaasa palus mul aega veeta, oli mu ema, kes oli 19 aastat lesk olnud. Olin tööülesannete ja 3 lapsega ametis ja mul polnud aega teda eriti külastada. Tol õhtul läksingi tema juurde, et viia ta sööma ja kinno. Mis juhtus, oled sa ikka terve, küsis ema. Tema jaoks tundus nimelt õhtune üllatuskülaskäik märgina mõnest halvast uudisest. Kõik on hästi, tahtsin sinuga koos aega veeta, ainult meie kahekesi vastasin mina. Ta mõtles hetke, siis ütles, mulle teeks see palju rõõmu. Sõitsingi siis reedel pärast tööd tema juurde, olin veidi närvis ja kui ma tema maja juurde jõudsin, panin tähele, et ta oli samuti meie kohtumise pärast ärevil. Ta ootas esikus mantel seljas, ta oli juuksed lokki keeranud ja tal oli seljas kleit, mida ta kandis viimati oma pulma aastapäeval. Ta naeratas ja tema nägu säras nagu inglil. Tead, ma ütlesin sõpradele, et lähen pojaga välja ja olin nii elevil, ütles ema, kui oli autosse istunud. Nad ei jõua ära oodata, et kuulda, mida me tegime ja kuidas meil läks. Me läksime restorani, mis oli kena ja õdus, ehkki mitte ülimalt peen. Ema võttis mu käe alt kinni, nagu mõni esileedi. Võtsin menüü ja hakkasin seda talle ette lugema. Ta nägi ainult suurt kirja. Poole lugemise peal tõssin pilgu ja nägin, et ema vaatab mind üksi silmi, nostalgiline naeratus huulil. Kui sa väike olid, siis lugesin mina sulle menüüd ette laususta. Ja nüüd on aeg, et sina laseksid mul seda teha, ütlesin mina. Rääkisime söögi ajal juttu, mitte millestki eriliselt, lihtsalt sellest, millega keegi viimasel ajal on tegelenud. Ja meil oli nii palju rääkida, et unustasime kinno mineku ära. Kui ta koju viisin, ütles ta, ma tahaksin sinuga veel välja sööma minna, aga järgmine kord siis minu kutsel. Ma olin nõus. Kuidas teil läks, küsis ma abikaasa, kui koju jõudsin. Väga tore, palju toredam, kui sa arvatagi oskad, vastasin ma. Mõni päev hiljem sai ema infarkti ja suri ära. See juhtus nii kiiresti, et ma ei jõudnud tema heaks enam midagi teha. Mõne aja pärast sain aga ümbriku, kus oli sellesama restorani tsekk, kus me olime emaga söömas käinud. Selle juures oli kirjake, maksin arve ette ära. Ma ei tea, kas saan... Ise tulla, aga tasutud on kahe eest, sinu ja su naise eest. Sa ei kujuta ette, mida see õhtu mulle tähendas. Ma armastan sind, kallis poeg. Sel hetkel sain aru, kui tähtis on õigel ajal öelda, ma armastan sind ja võtta aega nende jaoks, keda armastad, nad väärivad seda. Ja seda ei saa edasi lükata mõneks teiseks korraks. Selline oli siis tänane mõistulugu, kui ma seda ise kodus oma väljakutse raames lugesin, siis ma hirmsasti nutsin ja see liigutas mind. Ja tänane raadiosaate teema liigutab mind sama palju kui mitte rohkemgi veel.
Oota. Tervitused ka minu poolt, aga mõtleks väike mure, et see nutt on tänane nagu siis see teema või?
Ei, nutt ei ole tänane teema.
Et kas sentimentaalse meelelaadiga raadiokuulajad, kelle silm võib juba niiskeks ja selline magus nukrus peab vinge võivad loota, et noh, tuleb selline täislaks?
No me tegelikult räägime positiivses võtmes, aga väga olulisest asjast. No riigis toimub väga palju olulisi asju praegu, aga ma lihtsalt ütleks raadiosaate kuulajatele, et rahu ainult rahu.
Kuulutaja poolest ma saan aru, et noh, ei ole kergesti välja kantavad need hetked nagu praegused, kui on poliitikas ja kas me pühendame poliitikale edasisest jutust nagu põhilise osa või ainult?
Pigem ütleme inimestele, et rahu ainult rahu, jälgige ja mõelge, kes on nende sõnade taga, kes tänaseid uudiseid kirjutavad ja tegelikult kõige tähtsam on, et riigis nii keerulisel ajal valitseks rahu ja annaks looja ja meie valitsejatele ja poliitikutele mõistust praegu rahulikult ja kiiresti teha ära asjad, mida on vaja teha, et me saaksime oma eludega edasi liikida. Noh, siin oleb natuke veel aega, kui nad päris puuri jõuavad, aga ma tahaks öelda tere meie raadiosaate külalisele Kristi Jõeorg. Tere tulemast stuudiosse.
Tere, Monika.
Kristi on ettevõtlik naine. Sa ennast ise ettevõtjaks ei taha nimetada, aga sa oled väga ettevõtja. Eks sa võtad ette ja teed väga palju asju ära. Sa oled ühe ettevõtte töötanud Eestis tipp. Müünud selle maha ja otsustanud järgida oma südame kutseks. Kutset, mis on sinu jaoks laste vaimne tervis. Miks, Kristi?
See on hästi selles mõttes huvitav küsimus, et ma mäletan seda, kui ma hakkasin ju varem lugema tööohutusalaselt, mis oli mu varasem teema, erinevaid loenguid ja üks loeng, mida ma kogu aeg vältisin, oli psühholoogilised ohutegurid. Ma tundsin, et ma ei suuda sellest rääkida, aga nüüd juba peaaegu, et 3 aastat on see minu hoopis lemmik teema, sest ma olen enda ümber märganud, nagu kui ka praegu Monika luges seda juttu, siis ma mõtlesin, kuidas ma nüüd alustan, ma hakkan kohe nutma, et see teema... Kuna ma ise olen ka nüüd ema, et 6-aastasele lapsele ja täna ka 1-aastasele lapsele, kus ma olen avastanud mina ettevõtluses, kui palju mina olen oma lastega tegelikult jõudnud päriselt tegeleda ja näinud, mis toimub ümberringi. Ja ma läksin ka nüüd 2 aastat tagasi õppima psühhoterapeutiks ja ma nägin, mida võib ühiskond teha teistel ühiskonna liikmetele ja see lihtsalt nii võrd puudutas mind ja nii kahju oli tegelikult seda pealt vaadata kõike. Siis ma mõtlesin, et vot see on, mis mina pean kindlasti ära tegema, et lihtsalt ilma ilma selle, et ta ei saa, kuigi ma olen ennast kunagi pidanud selliseks nüüd etalon emaks, et nüüd võrdluses, kes hommikust õhtu nii uskui toimetab, aga et just see laste teema mind niimoodi kõnetas, et ma nägin, et ma saan nii paljudes asjades ise parem olla ja et see on nii-öelda see põhipõhjus.
Mul üks oluline ja väga suur põhjus, miks me tõstsime ka natukene nagu saatekülalisi ringi ja palusime, et sa tuleksid, sa korraldad koos oma partneri Lilian Prometiga tasuta konverentsi laste vanematele, mille nimeks on siis mida laps vajab muutlikel aegadel ja see on mulle tohutu üllatus ja ma arvan, et see tähendab seda, et see on väga suur probleem ka täna kodudes. Delfi naistekas avaldas ühe teie esineja, ajuteadlase Jaan Aru artikli ja see tõusis loetud tundidega top üks uudiseks, kus ta siis räägib nutisõltuvusest ja kõigest muust, et ja teil on osalejad rohkem kui 1000 inimest, eks ju. Te korraldate tasuta konverentsi, 1000 inimest on juba, ma ei tea palju neid seal täna on, mis siis ühiskonnas lahti on, on meil midagi nii lahti, mida me tegelikult isegi täna veel ei kujuta ette, et lapsevanemad ja lapsed on kodudes tegelikult hulluks minemas.
Ma arvan, et lahti tegelikult ongi see tempo ja pealiskautsus, et see tempo tegelikult loobki selle pealiskautsuse ja nii-öelda just selle vaate sellesse ratsionaalsesse tegevusse nii-öelda lapsevanema vaates, et kuidas ma saan ikkagi nüüd selle leiva lauale, näed, et mul on ikkagi hirm, kas mu töökoht püsib või ei püsi ja vaadates lapsevanema vaatevinklist, see on nii selles mõttes mõistetav, et need asjad mured tekitavad, aga samas me ju teame seda, et kui inimene ise seest on ebakindel hirmule, siis ta ei saa ka kedagi teist õnnelikuks teha ja seda väärtust luua välja poole, ehk oma lastele, kelles tegelikult ju peavad kasvama enda jaoks täisväärtuslikud ühiskonna liikmed. Võt, ja ma arvan, et seal see, nii-öelda see nõks loobki ja nüüd on ka see digiteema, see nutiteema, see tundub... Nii selline nii-öelda esile nii-öelda kiskuv just see tõttu, et ta on lihtne lapsehoidja just kui, et annan selle asja talle kätte juuda seal on. Teispidi, kui ma olen enda jooks mõtestanud, mida täna see nutiseade teeb ja jõudsin väga huvitava tulemuse enda peas. Lapsed tegelikult nutiseadmetest võivad teinekord otsida seda, mida nad kodust ei saa. Ja see avastus tegelikult lõi mind täiesti jalust maha. Nad saavad seal läbi mängude tunnustust, nad saavad seal läbi kellegagi nii-öelda suheldes sellist nagu head tunnet, nad kuuluvad kuskile, keegi arvestab nende mõtteid, et kõik see nii-öelda kuidagi ongi toonud selle tulemuse, nii, millega siis täna toimetame ka selle konverentsi võtmes.
No, sul on pakkuda väike lahendus ka. Minul on poeg juba 18-aastane ja õpib Inglismaal ja mul on nii hea meel, et Inglismaale kooli õppima läks ja ma näen, mis moodi ta silmad põlevad, kui ta räägib füüsikast ja järgnevatest õpingutest ja kuidas ta pingutab. Aga sina oled loonud sellise päeviku lapsele ja sisemisele lapsele. Minu ja sinu tähtsad jutud. Ma jõudsin seda kahjuks ainult sirvida, et ma ei jõudnud seda niimoodi läbi hekseldada ja mõtestada. Mis selle päeviku mõte on? Siin on küsimused, nii palju kui teda avad, see on erinevad küsimused, mida siis vanem ja laps saavad koos kodus teha, miks sa selle tegid. Ja kuidas need küsimused aitavad?
Jaa, et päevik sündis tegelikult täpselt sellest ideest, et juba enne seda, kui ma läksin õppima psühhoterapeutiks, minu sees vaadates ise endas õnneks, mul on nii hea elukaaslane, kes kogu aeg on ka minu asemel aidanud mulle endasse paremini vaadata. Ütnud kui Kristi, et kas sa tahadki selle tööga ainult tegeleda, lapsed, kodu, mina, me tahame ka oma osa saada. Ehk et sealt tegelikult on tulnud hästi palju sisendit. Ühel hetkel ma ei tea, kuidas see juhtus, võibolla ka unes nägin või igates käis selline mõtte välgatus. Sellist asja on vaja, sest mina vajan seda rattast välja tulla, aga ma ei tea, kuidas ma saan tulla sealt rattast välja. Ja siis ma hakkasingi uurima, et kuidas ma ise saan rattast välja, et ma saaksin mõtestatult oma lapsega suhelda, pakkuda talle seda sisulist vestlust ja seda väärtust. Ja mõtlesin, kellega ma võiks seda koos teha, siis leidsingi Liiliani ja istusimegi maha ja mõtlesime, kuidas me loome ühe sellise päeviku, mis aitab küsida mõtestatud küsimusi. Ja näiteks iga siin selle nii-öelda bloki ees on küsimus, et mille üle olen sinu suhtes uhke ja et mille üle ma ise uhke olen. Mida ma ka täna just enda õpingutes hästi palju olen kohanud on see, et laps näiteks ise võib-olla ei oska endast tihti peale seda ressurssi leida, millest ta hea on ja kui vanem talle saab välja tuua selle näed, sa oled nii hea jooks ja sa oskad nii hästi joonistada, sa tekitad lapsele meeletu eduelamuse ja nii tore, kui ju laps ütleb ka vanemale, et emme või et isine, et mina aru, sa oled nii hea kartulipudru tegija, et see on no, nii armas ja tõstab ka vanema võib-olla sellise halva tuju hoopis teisele tasandile nüüd, et tõesti, et jes, keegi märkab ka, mida mina head teen. Ehk et see on selline mõnus nii-öelda suhestumise tase.
Ma kuulen seda juttu praegu nüüd vaikselt kõrvalt ja mõtlesin kõigepealt selle peale, et mis selle siis tegelikult nii väga halba on, kui laps saab oma tunnustuse, oma mingid mängud, asjad nutitelefonist. Ja teine asi, mis sinna juurde hakkis, oli vaikselt see, et ma saan aru, et kas ma olen õigesti aru, aga et sa leed, et vanem peaks ise rohkem lapsega tegelema. Ja aga ma tooksin siia meelde sisse ühe teise sellise nüansi, et kui minul on õnni ja rõõm ja suur au olla vanavanem ja kui ma mõtlen, kuidas ma oma tütrele põhjustasin kannatuste rohke nooruse ajalt olla ja kasvatusmeetodite järgi, ma võin šokeerida, kuritegu on aegunud, keegi vangi ei pane ilmselt sellest, aga kui me läksime näiteks kinna, tollal see videokino tekkisid, siis 2-aastase lapse sai panna tuppa kinni. Pistiku pesadesse käis vastavad asjad, et elektrikendal liiga edeks tuba oli tehtud tollal, kui kogu aeg lapse võeti võtta, oligi nagu kummi tuba, see täiesti kindel tuba, seal ei saa nagu midagi juhtuda. Ja lapse nutme prõmmime ja me läksime kinna ja tulime tagasi juba kaale. Me isegi teadsime, et kui me oleme juba eema, see prõmmime on, et meie jaoks, selle peab ära. Ja te olete nüüd šokis noorad inimeste, aga ka mina olin omas lapsepõlves, kuna vanemad töötasid pedagoogidena, aga sellises koolis, kus tuli hilja õhtuni ka olla tööl, ka mina ehitasin barrikaadi, üritasin tepperlukule ligi saada, kõik välja saada, oli nii-öelda kinni pandud, eks ole. See ei olnud ilus. Aga kui ma nüüd vaatan näiteks oma lapselapsi, kes üks on 6 ja teine 8 ja nad oma ema küljes ripuvad, peaaegu suurema jao on ikkagi 24H, ise köösel ripuvad nagu täiesti küljes. Ja siis minul oli kogu aeg teine mure, et aga see sotsialiseerumine, kõik selline asi, mis oli võibolla minu lapsepõlve šokki. No mingisugune šokk oli lasteaeda sattumine, kuigi lasteaed oli vähem kui 100 meetri kaugusel kodus ja maakohas. Kindlasti oli šokkiks kooli sattumine, tuli paar koolivahetust ja tervislikel põhjustel vahepeal olla ka teises linnas. Kõik need šokid tagad järgi, kui tuleks praegu vana jumal, ütleks ja kirjutama elu ümber, et äkki teed kaasa ja märkid järgis lapse on ilus ja viskad välja need õnnetumad hetked. Siis mõtled, mingi pekki, kes ma siis praegu oleksin? Mis jobu, mis asi ma siis oleksin, kui ma üldse nagu karastatud ei oleks? Ma lähen nagu ellu sellise nagu kaitsetu või nülituna nagu ihu alasti talve külma kätte. Jama, kasvatasin tal kasukad selgad. Minu poolt oli siin pikk sõna, et ma loodan, et sa suudad seda kommenteerida. Kui sul ole hästi aus, kui sa tahad öelda, et see, mis sa kuulsid, on šokeeriv, kohutav ja vale, siis mul väga rõõm seda siirast avaldust kuulda.
Tead, ma peatsin kurvastama, ma otsast lõpuni kindlasti arva, et see on vale ja šokeeriv ja kõik on nii hullusti. Et loomulikult seal on omad komponendid, no stiilis ettes lapse üksinda tuppa kuskile, no seal võib lihtsalt areneda hiljem selline alateadlik mingisugune hüljatuse teema, et läheduse hirm ja no mingi sellised psühholoogilised aspektid, aga nutiseadmest, et tõesti see suhtlemine pigem see nutiseadme teema on just see nii-öelda, et me ei läheks nagu liiga teaduslikuks, on see, et mis need nii-öelda need neuronteed ajus, nii-öelda kuidas need muutuvad ja pigem on rõhk ikkagi sellel nii-öelda sotsiaalsel hakkama saamisel suutes inimesega silmas silma vastastiku istuda ja hakkama saada. Et kui me oleme näiteks ainult nutiseadmes, siis meil on turva turvaline kuskil oma ekraani taga olla, keegi ei saa meid lüüa, keegi ei saa justkui kätte, eks? Ja me olemegi nii-öelda seal selles nutiseadme sees. Loomulikult seal on mingisugune selline hea sotsialiseerumise taust ka olemas, ei ole kindlasti üdini halb, aga lihtsalt tulebki mõelda, et see oleks balansis nii-öelda selle tava inimsuhtlusega ka. Kõike võib, isegi ju võib hamburgerit süüa, aga kui sa igapäev sööd, siis on kahjulik, kui sa seda sööd võib-olla siin kord kuus, see ei juhtu sinuga mitte midagi.
No põhimõtteliselt, jah, ma nii palju täpsutan, et ma nihutasin seda rõhuasetust just sinna, et see puudus on sellisest välisest sotsialiseerumisest, nutitelefon see loomulikult täielikult ei asenda, aga kui ülejäänud ühiskond ei ela selles sotsialiseerumises nagu meie põlvkond, kus 3-5-aastased mängisid õues ja vanemad väga palju mures, et liiklus ei olnud selline ohtusid, oli vähem, kõik nii, siis seda me ei saa seda tagasi tuua. Et ilmselt see nutiseadmel siiski on mingisugune oma koht elada nägu näo vastu, saada teismeliseks elades nägu näo vastu oma enda emaga kogu aeg.
Ja, et loomulikult orgaanika on absoluutselt muutunud, see on absoluutselt täiesti eluosa ja seal on väga palju õppida, ka ju tuleviku ametid on väga palju seotud ju digiga, kui see inimesele huvi pakub, et see kindlasti ei ole halb. Väga palju on ju võimalik seal välja mõelda selliseid haridusmänge, mis last arendab, õpetab, aga teist öeldaksegi, et kõik asjad lihtsalt peavad olema kuidagi tasakaalus, et kui sa teed midagi, siis mine ei aluta ikkagi uues ka, et see ei lõppeks näiteks sellises olukorras, kus sa vaatad ainult nutiseadet ja siis sa ei taha ennast diivanilt enam püsti ajada, sa ei taha võib-olla õue sportima minna, siis sa tunned, et kõik muu on mitte nii põnev, kui võib-olla see nutiseade.
Peeglis ja mõtlen, et see pole vist laste probleem.
Ja kindlasti lapsevanemad ka võivad ennast selles positsioonist leida.
Nii, aga konverents toimub 23. jaanuaril kuulajatele tasuta ja konverentsil on mitmeid esinejaid. Kõik siis püüavad vastata küsimusele, mida laps vajab muutlikel aegadel. Esinejateks ongi, esimene on ajuteadlane Jaan Aru, teine on Jaana Saar, kes räägib lapse vaimse arengu etappideks, siis on Kairi Kuusma, kes on meil ka käinud siin raadiosaates külas, kes räägib reaktsiooni mustritest, siis on Ingvar Villido vanemate ja lastevahelistest suhetest ja siis on Papa Pilsberg, kes on siis üks kihvtimaid vähemalt pealt näha, kes isiklikult ei tunne või tunneb, need oskavad rohkem, ütleme, kes tunned, oskavad rohkem kommenteerida, aga mitme lapse isa ja eriti värvikas tegelane hästi laheda jutuga. Kuidas te need külalised komplekteerisite?
Ütleme, et külalised tulid otse südamest, et mõtlesime just pigem selle peale, et milline võiks olla see päevakava, et see sealt nii-öelda tuli, et ma ise hästi usun seda, et tulebki nii-öelda alustada rohujuure tasandilt, et üks asi, mis täna just me jõudsime sellest juba rääkida rohujuure tasandil on nutiseadmed, just aru saadagi sellest, et kuidas see võib ajutegevust mõjutada ja just, et sellel suunal, et see tasakaal nii-öelda säiluks tavaelu ja nutielu vahel, siis teine hästi loogiline samm, et paremini mõistaks vanem ennast ja last oleks võimalik mõista, on just need vajadused, kui laps sünnib, et mis on need tema nii-öelda need baasvajadused. Et kui me enne jõudsimegi siis selle näiteni, need 2-aastane laps toas kinni, kui lugedagi nüüd täpselt seda poolt, et kui on 2-aastane laps 1,5-3, tema esimene vajadus on turvatunne ja kui keegi paneb ta kuskile kinni, siis tema turvatunne on väga tugevalt kõik oma löödud ja sealt edasi juba on ka sellised juba eduelamused ja on mingisugused etapid, et kui see etapp jääb vahele või saab teatud mõttes rikutud, siis annab edasisse tulevikku mingid omad tulemused, aga mis on positiivne, kui sa neid märkad, on nad nii-öelda võimalik nii-öelda enda peas ikkagi natuke tagasi õppida, mitte nii-öelda täiesti tagasi pöörata, aga on võimalik seda oluliselt nii-öelda edendada. Siis järgmine moment, mis sealt siis nii-öelda tuleb, on siis nii-öelda tõesti see, et kuidas toimub see üldine nii-öelda siis suhestumine nii-öelda kehatasandileks. Et väga paljud sellised sisemised vaimsed asjad, ütleme kas või see hirmutunnegi, õnnetunne teispidi, nad väljenduvad ka väga tihti füüsilises tervises. Ja liigagi tihti jääb see oma nii-öelda keha märkamata, et kui keha kuskil tunneb, kas on mingisugune valu või pinge, siis võib läheb ära, aga tegelikult tasub väga tihti mõelda ka selle peale, et see võib peegelduda või peegeldada hoopis mingisugust sisemist teemat, mis on võib-olla teatud mõttes võib-olla lahendamata või mingisugune vajadus on näiteks lahendamata. Võt, ja siis lõppu meil tegelikult tulebki nii-öelda just nii-öelda siis selles nii-öelda loogikas just see, et Ingvar jagabki täpselt neid häid praktikaid, et kui juba seal alguses võib-olla midagi nihu läinud ja nii-öelda on vaja mingisugust mängu muuta, et kuidas seda saaks teha. Ja siis tõesti meile Papa Pilsberg räägib, kuidas tema on üks lahe isa oma armsatele lastele ja kuidas ta nendega seal toimetab ja teeb ja kuidas on tegelikult ikkagi võimalik ka muutusi nii-öelda kaasates ja neid mõistes nii-öelda lastega ise ennast vanemana veel paremini justkui nagu õnnelikuna või sellise rahul olevana hoida.
No see, et registreerinud on nüüd 1000 inimese juba, see on minu arvates muljet avaldav, et ma ju suhtlen väga paljude erinevate konverentside ja nii-öelda veebiseminaride korraldajatega ja 1000 inimest, teil on aega kuu lõpuni veel minna, siis järelikult teid on ühiskonnale vaja ja aitäh, et te seda korraldate. Aga nüüd on meil üllatus ka raadiosaate kuulajatele. Kristi välja antud raamat siis koos partneriga, või raamat Päevik, minu ja sinu tähtsad jutud, Päevik lapsele ja sisemisele lapsele. Meil on nüüd mõlemal ees, kas Mati, sina oled laps ja mina olen siis see sisemine, minul on sisemine laps või? Meil on mõlemal
see. Te võite teha niimoodi, et üks on vanem ja teine on, tead sa, see on natukene...
Veel vanem.
Teeme, jah.
Et üks teeme on vanem, läbi. Teine on laps, et tee, otsustage
ära. Ma ütlen kõigepealt küsimuse ka, ole hea nüüd raadiosaate kuulaja, pane tähele, mis maksab veebikonverents, mida laps vajab muutlikel aegadel. Mati vaatab mind suurte silmadega.
Okei.
Küsimus ei ole minu välja mõeldud. Minule antakse paber siia, et telefon on 38 38 800. Mis maksab veebikonverents, mida laps vajab muutlikel aegadel ja kes vastab küsimusele õigesti, saab tegelikult kingituseks isegi kaks päevikut.
Üks vastus on nüüd 7 korda eetris kõlanud.
No tõesti, tõesti.
Ja vastus on trikiga.
Liina käskis. Vastus on trikiga, rohkem ei saa midagi öelda. Kurja näoga mul siin. Ma tunnen seda energiat, ma ei näe, aga ma näen. Aga ma näen, et tal on kuri nägu, näitab juba rusikat, et miks ma ei taha inimestele jagada kingitse, tahan küll, Liina tõesti tahan. Aga siis kaks päevikut, üks on minu lugu, kena selline päevikus sa saad kirjutada üles iga päev, mille sa oled tänulik, mida sa tahad täna ära teha, mis läks täna hästi ja kuidas saab veel paremaks minna. Ja teine on siis see kollane raamat, me teeme nüüd Matiga kohe läbi, Mati võta lehekülg 70, oota, võtame kohe, mina olen siin, võtta lehekülg 71. Ma küsin su käest küsimuse ja siis või kuidas see täpsemalt käib, selgita nüüd, palun uuesti.
Jaa, no võt, et päevikud saab hakata ju täitma siis, kui laps on nii-öelda vestluseks valmis, aga ta ei pea olema suuteline ise lugema.
Mati, sa ei pea olema suuteline ise lugema.
Nii, et sina loed tal ette ja tema siis vastab.
Nii, ma loen sulle siis ette. Mina olen siis vanem. Ma olen sinu üle uhke, sest see on mina on vanem ja pean talle...
Ootan suure huviga.
Ma olen sinu üle uhke, sest sul on soe süda. Ma olen su üle uhke, Mati, sest sa oled väga järjepidev inimene. See, et sa seda raadiomaja tööd siin nii pikalt ja nii kaua aega oled teinud, see, ma tõesti imetlen seda. Ma olen sinu üle uhke, et...
Siin ei ole nii palju ruumi, sest päevikus.
Erinevatest valdkondades nii ime kiiresti kõneleda ja väga nagu erilisel viisil.
Mm-hmm. Ja minu päev mina sama teema võtmeks ole. Ma pean tunnistama kõigepealt raadiokuulajatele, et meil oli selline mõte, et me Monikaga arutasime, et meil on mõlemad tohutult edevad inimesed ja kuidas saaks teha saate nädas suure osa saates teine teist puhtalt kiita. Ja siis leidsime saatekülasi, leidsime selle raamatu ja nüüd saab siis hakkama, et mina olen oma jao kätte saanud, mul nagu kõrvad liiguvad, Monika täitsa tubli. Mõned olulised veel head asjad jäid välja, ma pärast räägin sulle, mida teine kord peaks ka nimetama, eks ole. Aga kui päris tõsiselt öelda, siis miks mina sinu üle uhkan? Mina tegelikult ma olengi Monika sinu üle uhke sellepärast, et võtame mingi hästi kuiva, võtame sellise kuiva asja, et siin majas tehtavatest raadiosaadetest on internetis head uudised kõige populaarsem saade, tulid eelmise aasta tulemused. Muidugi ma olen uhke ja ilgelt rahul. Väga hea, et keegi selle töö ära teeb. Kuidas ma ise sellega asjaga siin kõigi saadet asjade kõrval hakkama saaksime? Nii et ja veel tegelikult
Ma ei oskagi öelda, ma olen sinu üle uhke. No miks mina peaksin sinuga uhkustama? Aga mida ma võin sulle nagu metmoka peale määrida, siis mulle meeldib kohutavalt sinu teistmoodi energia, mis ei olegi nagu eestlaslik energia ja ma pean siiralt tunnistama, et ega ma olen ikka nuputanud, mis selle võõrapärase perekonna nime taga on või mis on, aga see on raju, sul on midagi sellist, mida mul ja enamuse minu tuttavatel välja käia ei ole ja sellel energial on väga hea omadus, ta ei põle heleda leegina ära, ta lihtsalt põleb heleda leegina ja see on siiamaani väga hea. Tad näed. Nii, ja mis siis nüüd edasi?
Võtad mind nagu sõnatuks natuke. Nii, kuidas me nüüd
jätkame? Järgmine küsimus siis.
Viisakas oleks nüüd tänada.
Jaa, sa võid tänada.
See võtab natukene sõnatuks, aga ma olen tõesti tänulik, Mati. Aitäh sulle. Matil on muidugi täitsa suva.
Absoluutselt loomulikult. Gentlemani otsid ikka väga valest kohast.
Nii, siis võtame järgmise küsimuse. Ja. Millised on olnud päeva jooksul minu tunded? Mis on neid tundeid tekitanud? No tänase päeva tunded on mul olnud natukene ärevad. Ma eile ei saanud väga hästi magada, sest mulle tundus see teema.
Valitsuse vahetuse
laste, arkika. Ei, laste ja vanemate läbisaamine ja kõik see laste vaimne tervis. Ja mulle tundus lihtsalt, et see on nii oluline teema, sest kõik asjad ei kannata võibolla eetris rääkimist, aga ma tõesti tean ümber ringi noori inimesi, kes on ennast lõikunud, kellele juba kirjutatakse noorest põlvest välja rohte, mida ma tegelikult kardan, et neid ei tuleks kirjutada ja ma usun, et nendest probleemidest rääkimine ja olgu see siis teadlaste abil või siis ma ei tea Ingvar Villido abil või mõne isa näite abil, ma arvan, et me päästame laste elusi ja ma täna hommikul tundsin tohutut vastutustunnet, et see saade on täna oluline, väga oluline.
Nii, ja nüüd peame mina rääkima oma päevaksu tunnetest. Jah. Tegelikult ei ole siin midagi väga palju positiivset, pigem on jut sellisest positiivsest asjast, mis võib tekitada negatiivseid tundeid, sest segaduse tunne ja tunne, et asjad ei mahu kuskile ära, on kahtlemata selline negatiivne tunne, aga see tunne täna on näiteks algselt sellest, et me istusime Eesti jazzi ajaloo kõige suurema legendi Lembit Saarsaluga kohalikus kesklinna kohvikus. Raadiokuulajad veel ei tea, aga saavad omsest teada, et järgmise nädala lõpus on seal kaks õhtut Ameerika stiilis. On neljakäiguline selline toidurida Ameerika toitudest läbi terve Ameerikani põhja kui lõuna, on selle juurde selline veinirida, nii nagu selle kombeks on, aga siis esmakordselt nende õhtutega tuleb ka muusika, tuleb Lembit Saarsalu, kes mängib jazzi kõige kuulsamaid standardeid iga toidu vahele mõne ja räägib natukene juttu jazzist. Segadustunne tekis sellest, et Lembitul on niivõrd palju ideid, tal on niivõrd palju mõtteid, mida rääkida, tal on niivõrd palju huvitavat muusikat, et kuidas see sinna ära sokutatakse ja ei siis niimoodi, et sommelier, kes seda asja paneb natukene nagu siis need aja auke paika ja siis, kui me võtame selle tunde nüüd edasi, ma nüüd räägin tegelikult väga igavalt oma päevatööst, ja siis selle saat järel me istume Arlet Palmistega siia maha, räägime Järva Kilva järjekordse vooru küsimustes, see on huvitav ja tore tegevus, aga meil on eetris ka selline asi nagu mälu simultaan, see seltskond, mis ma ikka varjan, see on täpselt nii nagu me nemoturniirilgi, me saame siin korra neljakesi kokku ja me teeme tegelikult neli saadet ära ja täna on siis see õhtu, kust, et neli saadet tuleb ära teha, üks meie saate osalistest peab jätma ära oma teatri proovi ja vaatama, kuidas sellest ringi saab, teine siin kandi hinnatuim ajaloolane, võit ise ära mõistatada, kes see on kimpus ühe teise üritusega, kus ta peab siis kella kuueks kuidagi siia kohale jõudma, mina pean siia vahele mahutama ära veel meelelahutuslikus laagritunni, nii et tänase päeva, vaata kui tore teete toimekad ettevõtmised, aga emotsioon ja tunne on kurat kuidagi mahu ükski asi kuhugi ära. Nii nagu kas, kes on endale lollid liiga palju poegi sünnitanud ja suudanud hakkama saada.
Saad hakkama. Nii, ja nüüd on viimane kolmas. Kujutle, et käes on suvi ja saad teha kõike, mis sind rõõmsaks teeb. Mis on kolm asja, mida sina teeksid? Mina siis vastan, eks ju? Ja. Loen lapsele kõva häälega Matile, ja. Lapsele kõva häälega ette ja siis...
Lapselikus lihtsameelsuses kuulen.
Mis on kolm asja, mida mina teeksin suvel? oi, ma sõidaksin kõigepealt kohe Itaaliasse, ma lihtsalt sõidaksin Itaaliasse, istuks esimesse suvalisse mõnusasse kohvikusse ja jooks ühe klaasi veini ja tore oleks, kui mul oleks seal kaasas kaasa või pere või sõbrad ja ma lihtsalt oleks, kirjutaks mõne luuletuse, vaataks linnukesi, kes ringi lendavad ja ma lihtsalt oleks, on võibolla üks tegevus, teine tegevus, ma lihtsalt jääks koju ja loeks nädal aega järjest raamatuid, et või, kui oleks üks selline nädal, kui ei pea mitte midagi tegema, suvi tavaliselt pakub seda, et on võibolla natukene pikem päev, valgust rohkem ja kui ei tulekski nädal aega pitsiaamaga istuks esmaspäevast pühapäeva, nii teeks lugemise nädala, see mulle meeldiks ka. Ja kolmas, võt seda ma ei taha suvel teha, aga talvel tahaks, kuidas tahaks oma poja Inglismaalt kaasa võtta ja oma tütre Viljandist ja tema lapse ja mehe ja enda mehe, tahaks lihtsalt kogu selle pundiga minna Itaaliasse näiteks suusatama.
Nii.
Matti.
Ja mis mina teeksin? Kui praegu oleks suvi, ja see oleks normaalne suvi, rõhks on normaalne, siis ma esimesel võimalusel läheksin ja lendaksin Itaaliasse. Kus juures, sa vist isegi tead, et ma absoluutselt ei aja mingit tudu.
Kohtumiseni Itaaliasse.
Loomulikult ei hakka ma nii nagu mõned pealiskaudsed inimesed kohe esimeses toidukohas villilarpima, vaid vaatan, kuidas saaks järgmise lennuga edasi Lõuna-Itaaliasse, Kalabresse, Sitsiiliasse, Puuliasse, kus on suur rahu. Ja seal ma ei võta ka klaasiveini, vaid ma võtan, ja ma ei võta ka pudelit veini, vaid ma võtan kolm pudelit veini. Ühe kergepunase, ühe raskema punase ja ühe mingisuguse vahuka. See on kaks tegevust, eks ole? Ja kolmas tegevus, mida ma selle Itaalias ette võtaks sellisel juhul. Erinevalt väga paljudes käikudes seal. Keskenduks sellele, luues ettevajalikud tingimused, et mitte midagi teha.
Nüüd meil on põhimõtteliselt on sama plaan.
Tegelikult oli nõnda, et kui ma kuulasin sinu seda suve unistus, siis ma mõtlesin, et kas ma hakkan nagu veiderdama nüüd saate huvides, nii nagu mõnes selles televisiooni mälumängus, kus iga loll teab vastust, aga tuleb venitada mingi aeg täis, et mõtlen midagi välja või jään ausaks. Ja ma leidsin, et see on selline eriline saade, kus me oleme ennegi ausaks jäänud ja saate kuulajad võivad pärast küll kiruda, et juba igav on, et kõik väga ühte moodi, aga kui on, mis teha, see olemegi see igavad inimesed, kes ei oska midagi muud välja mõelda, ei taha marsile, aga kuskile tahavad Itaaliasse.
Kristi, see on päris äge.
On jah.
Ja see on päris äge, mis sa oled loonud.
Et ja mõtle, mida sa vaata saad teha. Nüüd vanem ja laps näevad, mida emb-kumb päriselt soovib, milline oleks ideaalne suvi ja nüüd, kui tuleb suvi kätte, siis nad saavadki üksteisele pakkuda seda ideaalset suve.
Aga
me eksisime praegu selles mõttes, ma tõesti unustasin selle ära, et Monika on see inimene antud siin, kes on mind ilmale kandnud, et
ma
peaksin
ma tervitan oma emmet vahele,
emme viimindi Itaalias, osa mulle viin, ma ei taala siin,
ma tervitan oma emmet, ma olen lubanud emmele, et ma tervitan teda iga raadiosaadeli, et emme kallis, ma tervitan siit täiega. Kristi, ma selle päevikul ma kindlasti tahan tagasi tulema raadiosaate külalistele ka, kui te tahate sellist päevikut oma kodus lapsega või miks mitte ka lapselapsega, eks ju, kui vanama vanaisa tunneb, et tahaks teha. Kas seda võivad ju teha õde vend ka tegelikult?
Jaa, loomulikult, et nii-öelda paar inimesi, kes tunnevadki, et nad tahaksid üksteise nii-öelda sisemaailmast rohkem nii-öelda aru saada, mõista. Näiteks on üks küsimus kuskil keskel ongi see, et Monika kujutle, et sul oleks päris oma mängumaa. Keda sa sinna kutsuksid mängima? Ja mõtle, vanem peab sellisele küsimusele vastama ja see ongi äge, et vanem läheb ka lapse tasandil ja tõesti mõtleb, aga kellega ma siis tahan mängida, kellega ma ei taha mängida.
Nii, kui te seda päevikut soovite, siis palun helistage numbrile 3838800 ja vastake küsimusele, mis maksab veebikonverents, mida laps vajab muutlikel aegadel. Räägime sellest konverentsist veel. 1000 inimest. Juba registreerinud. Kui palju neid sinna üldse mahub? Mis moodi see ülesehitus on? Kust teid üldse leiab, kust informatsiooni saab?
Jaa, et tuleb siis ta tegelikult üles meile veebiülekandena ilusti ja kõik registreerunud siis saavad ilusti ka ligipääsu linkid, info, et siis sellele veebikeskkonnale ilusasti ligi pääseda. Ja ta toimub siis tänase siis üle YouTube'i ülekande sisuliselt ja ettekanded ka siis nii-öelda hiljem on võimalik järel kuulata, kes ei saa siis täispäeva kuulata. Ja saab siis vaadata informatsiooni selliselt leheküljelt nagu meaningfultalks.eu, et selline veebilehekülg siis. Et seal ta siis on ilusti olemas siis 23. jaanuaril ta toimub ja seda siis terve päev otsa nende erinevate teemade osas.
Too palun enda isiklikust elust ka. Ma teadsin siia tulles, et meil jääb seda aega vähe. Meil on saate lõpuni väga vähe jäänud minna. Too paar head näidet, kus sa oled tajunud, et see, mida sa täna lood ja mis sa enda südame kutsena tunned, et sa pead seisma selle eest, et lastel oleks parem tulevik ja vanemad ja lapsed suhtleksid oma vahel ägedamalt paremini armastuses, eks ju mõistmises. Mis on need asjad, mida sina kodus enda lastega teed või oled õppinud, et kui sa seda teed, siis sa näed, et su laps on õnnelik?
No hästi hea näite on just see, et kui ma varem ei osanud küsida küsimusi lapse käest, et no näiteks sõidan tema ka lasteaias koju ja küsin, et noh, et kuidas su lasteaias läks? Normaalselt.
Mul ütles hästi ja see oli kõik rohkem, ja, ta ei kommunikeerinud.
Hästi, ja et rohkem ei tulnud mitte midagi. Et täna ma tean lapsevanemana seda, et ma isegi ei hakka pinnima. Ma siis lasengi olla vaikuses, ma ütlen, no puhka, ole lihtsalt niisama ja mis saab siis tegelikult hoopis huvitavaks tõeks, nii kui ta läheb magama, siis laias lastus mitte mina ei loe talle unejuttu, tema loeb mulle just kui siis oma päeva kokkuvõtted unejutuna, eks, et ta õhtul avab kõik need teemad ja ma olen õppinud tema, kes küsimagi sellised nii-öelda sellist tüüpi küsimusi, mis nii-öelda aitavad lapsel ennast paremini avades. Ma ei osanud küsida neid küsimusi nii hästi ja seepärast ka seal päevikus on need küsimused sellisel väga looval viisil nii-öelda kujundatud. Ja samas ka ju praegu on üleval meil Budaaris siis on artikkeleks, et kus ma ka olen, et mõned küsimused välja toonud, mida ma ka täna oma lapse puhul siis rakendan. No näiteks ongi see, et mida sina vajad või mis sind päriselt õnnelikuks teeb. Et tõesti saada seda lapse nii-öelda sisendit. Ja hästi huvitav kogemus oli ka see, et viimati, kui oli lapse arenguvestlus lasteaias, siis õpetaja ütles, et kas sa tead, et sinu tüdruk on peaaegu üks ainukesi lapsi, kelle käes ma praegu kuulen üldiselt, et tema jagab kodus enda lasteaia päeva. Teised lapsed ei tee seda. Ehk et jällegi selline suur analüüsi koht ja ka viimati, kui ta käis vanaema juures, et kõik need küsimused ja tema päris kuulamine ja see mõtestatud arutelu ja tema arvamusega nii-öelda arvestamine, kuidas sulle tundub, mis valiku sina teeksid, kuidas see siin tundma paneks. Viimati siis vanaema juures käies tuligi meile tagasi seda, et oi, lapsega on võimalik nii head arutelu pidada, ta oskab nii hästi mõtestada ja kaasa mõelda 6 aastane ainult. Võt ja ma näengi, et kui see jõuab veel nii-öelda laiema nii-öelda ringkonnani ja auditooriumini kogu see teema, siis väga paljud lasteaia õpetajad saavad öelda, et teie lapsed on kodus ka nii ausad ja nii avatud, et see on nii lahe.
Minu meelest oled sa üks imeline näide sellest, et naine, kes oli ühes valdkonnas ühel hetkel tundus, et siin on mu töö täis, ma lähen oma südame järgi ja kõik on võimalik. See on üks ehe näide ja ma tahaks inimestele öelda, olge julged tegema seda, mis teie süda ütleb. Aga nüüd ma tahaks õnnitleda Sirjet, kelle telefoni number lõpeb numbritega 285, sa oled võitnud 2 päevikut, minu lugu ja minu ja sinu tähtsad jutud päevik lapsele ja sisemisele lapsele. Issand Kristi, aitäh! 23. jaanvar olete siis kõik oodatud tasuta konverentsile, kus te saate teada väga palju informatsiooni, mida siis lapsed vajavad, et nende vaimne tervis oleks paremas korras. Aitäh Kristi!
Ja kuulajal veel, et võid lihtsalt interneti otsingusse pannagi täpselt selle, et mida vajab laps.